Türkmenistan'ın Hazar Denizi'ndeki kenar gullukları 14 Janvar'da İran'ın Ron adlı yük gemisinden SOS signalını, yani betbakçılık ile yüzüyüz olmak haberini aldılar deyip Türkmenistan'ın Dışişleri Ministerliğinin metbuğu için yayradan haberinde idiler. Resmi maklumatı göre öz vaktinde geçirilen işler gemideki 14 adamın ehlisini halas etmek ile tamamlandı. Deslapki maglumatlara görä olar Iranyň we Hindistanyň raýatlary, şeýlede türkmen tarapynyň häzirki halkara kadalarynda göz öňünde tutulan degişli çäreleri görýänligi habar berilýär. Türkmenistanyň adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak we olaryň netijelerini aradan aýyrmak bilen bagly döwlet edaralary deňiz gatnawynyň düzgünlerini kadalaşdyrýan halkara kadalaryna laýyklykda gemideki adamlary halat etmek boýunça ähli zerur çäreleri gördi diýilip Daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Türkmen тарапы гәми хәлакчылыгының сәбәбен аныклаштырмады. Важный история нәшри бу юк гәмисенең озал Обан ады белән йөзенлегене беллиләр. Идерлеш мәгълүматларына күрә гәми 2024 елның октябрьдән 2025 елның декабрына чәнле Иранның Амирабад ва Анзали портларыннан Астрахань, Махачкала ва Азов портларына 20 гедәк келиптер. Хәзерге вакытта ул Астрахань иң соңгы сапарны амалашыр яр дидилеп, нәшрин хабарында белләнде. CNN, The Wall Street Journal, Шеледа Медузаның журналистлары моннан Ираннан Орсияда деңиз аркылы ярак дашыма өчен уланылган ясасы юлын Астрахань белән Амирабадның арасында geçenligini xabar beripdi. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleri dekabr aýynda Hazar deňizinde kompozitor Rahmaninov we Askar Sarıca gemilerine zarba uranlygyny xabar berdi. Ukrain tarapynyň aýtmagyna görä bu gemiler harby maksatlar üçin ulanylýar we Iran bilen ortadaky arasyndaky harby ýüklerin daşalmagyna gatnaşanlygy üçin Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna sebäp bolýar. Bu xabar Iranda geçen ýylyň aýagynda başlanan köpçülik Ukrain protestleriniň basylyp ýatyrylmagynyň arasynda internetin bağlanan vaqtına qabat geldi. Azatlığın yurt içindeki xabarçıları Türkmen hakimiyetlerinin son heptelerde İran bilen ara çakleşen sivitlerdeki xopsuluk çarelerini berkidenligini xabar verdi.